ver. En soos dit is paasnaweek ingaan, dink ek die relevantie daarvan was nog nooit so groot nie, want ek dink paasnaweek en opstanding van Jesus Christus kom spreek eintlik nog diep groter. En ek dink nie net die vrae wat ons het oor die lewe nie, maar ook die vrese wat ons het in die lewe. Ek weet van die vrese wat ons het is, gaan alles okay wees? Gaan alles uitwerk? Gaan ons dit maak? Hoor die Here ons gebede? Hoe voel die Here oor ons land? Is hy bekommerd? Is hy opgewonde? Wat gaan aan? Here, gee u om oor my gesin? Hoor u my gebede? Dit is deel van Paasfees. Wat eintlik vir ons daai vraag kom antwoord. En ek dink, in vandagse tyd, was Paasfees nog nooit so relevant soos nou nie, behalwe dalk met die eerste Paasfees. As ons kyk na Jesus se volgelinge en ons, ons het 'n voordeel, bo sy volgelinge, die eerste disippels, want ons het, ons ken die story, so ons weet wat het gebeur, ons is so half, moenie worry nie, Vrydag het gekom, maar Sondag is op pad, ons weet het, maar vir die eerste eeuwse mense het hulle, hulle het dit nie geweet nie, en ek wil eers 'n bietjie net vat nou, waar hulle, om in hulle skoene te staan vir 'n oomblik, om te gaan kyk, hoorie, maar ons het ons aan ons hoop op Jesus gehang, en ons sit met daai hoop, en ons kan ons hoop daarop bou, maar die eerste eeuwse mense het 'n heel ander story gehad. Baie keer lees ons die Bybel, want ons ken die story, daar is 'n progressie, ons lees om, en as die story sleg gaan, dan kan jy amper half 'n bladsy skiep, of jy kan dit vinnig lees, nou, ah, hier is die goeie nuus nou weer, en dan kan hy aangaan. Maar vir daai mense is dit glad nie so nie, niemand van hulle het hoop gehad, want die oomblik toe Jesus sterf, het hulle hoop saam met hom gesterf. Daar is nie, weet jy wat vir my interessant van die skrywer van die evangelies, hulle was so eerlik. Hulle het die een van hulle, het hulle self as Here ingeskryf in die evangelies. Almal van hulle het geskryf, ons het getwyfel, ons het nie geglo nie, ons het gedink dit is totaal en al verby, want ek ben, niemand sal glo dat God sy Messias sal stuur, die brood van die lewe, en om dan aan 'n kruis laat hang en doodgaan. En niemand sal dit ooit kon dink, dit sal gebeur, en toe dit gebeur, te sê hulle, dit het ons gedink het wie Jesus sê hy is, dalk was ons verkeerd. En jy al ooit een verwagting op iets gehad, en dan die teleurstelling gehad, dalk een individu wat jy teleurgestel het, en het is asof daai ding jou oorweldig. Dis al wat jy kan aan dink, vir dalk weke of dalk maande, van die teleurstelling wat al gebeur het. Ek het maal dit met 10, want hierdie ouens het hulle lewens gegee om Jesus te volg. Die dag na Jesus se kruisiging was daar nie Christene nie. Daar was nie volgers van Jesus nie. Daar was 'n klomp manne en vroue, klomp ouens wat heeltemal disillusioned was oor wat gebeur het, maar daar was nie mense wat gesê het oor die ons gaan Jesus volg nie, want Jesus is dood, ons kan hom nie meer volg nie, behalwe as ons saam met hom wil doodgaan, dan kan ons hom in die graf volg. So het Josef van Arimatea en Nicodemus na Pilatus toe gegaan, en hulle het vir Pilatus gevra, kan ons asseblief die lijk van Jesus kry, want in daai tyd wat gebeur het, het scary, maar as jy in die kruis gehang het, dan was jy die absolute, soos Worsie sou sê, in Vetkoekpaleis, wirmbolie, jy weet, en jy sou, hulle sou jou liggaam op 'n hoop gaan gooi het, waar die wilde diere en so aan ashoop, dat daar is nie 'n begrafnis gewees nie, maar hulle het daar om toe gegaan, gevra vir die lijk, en hulle het Jesus gaan toedraai, in lappe, sy liggaam gebalsem, en om in 'n grot gaan sit, 'n klip voor het gerol, want dit is verby. Matteus en Lukas, Johannes, die skrywers van die Nuwe Testament is baie duidelik daaroor. Niemand was van plan om hierdie droom, hierdie beweging van Jesus lewendig te hou. Want as Jesus homself nie kan red nie, as Jesus self doodgaan, wat kan ons doen? So dis 'n sombere oomblik daai, waar daai mense in geleef het. En dit was duidelik, vir hulle dat Jesus nie was wat hy beweer het hy was. En die feit dat die mense hom gevolg het, was nie op grond van Jesus se lering nie. Dit was nie op grond van Jesus se wonderwerke nie. Want die mense het gekom en gegaan as dit gaan by die wonderwerke, as dit kom by dit wat Jesus geleer het. As dit kom by die gelykenisse wat Jesus vertel het, daar was nie, mense het dit nie eens altyd verstaan nie. So as dit confusing is, gaan jy nie, dit is nie wat die beweging begin het nie. Wat mense gemaak het dat Jesus gevolg het, was die, in hulle prentjie, die verregaande uitsprake wat hy gemaak het oor homself, die claims wat hy gemaak het van wie hy is. Dit is mense wat laat sê, hoorie, ok, ons moet na hierdie ou, hy het beweer dat hy die mag het om sonde te vergewe. Net God kan dit doen. Hy is groter as die tempel. Ek weet, wie sal dit sê? In 'n godsdienstige konteks, soos die Jode. Wie sou sê, ek is groter as die tempel, ek is groter as Moses, as Abraham? Dit is wat daai godsdienstige leier so die horrie ingemaak het vir Jesus. Want hy het hulle totaal na hulle worldview die hele tyd kom smash. En vir hulle, en hulle het dit net nie gesien. En Jesus' disciples, het bly by Jesus geblei. Nie as gevolg van dit wat hy geleer het nie, maar partykeer ten spyte van wat Jesus gesê het. En 'n voorbeeld daarvan is, Johannes vertel vir ons hierdie storie, waar Jesus, en dis 'n bekende voorbeeld, baie van ons het al die storie gehoor, waar Jesus die brode en visies vermeerder het, en hy die mense gevoer. En wat interessant is, die mense wat direct daarna Jesus 'n koning gemaak het, want dit is wat konings doen, hulle voer die mense. Dit is wat die koning gedoen het om vir die mense te wys, ek gee om vir julle, julle is my mense, is hy voer die mense. So jy kan verstaan hoekom mense om die koning wou maak. Daarna. En Jesus vat so 'n bietjie 'n breek. Ek dink hy het net 'n time out, ek het so 2 weke terug daaroor gesels oor hoe die duisende mense om Jesus rondom. Kyk as jy 5000 manne met kos gee. En al die kinders en al die oumas en oupas en al die daar's 'n paar duisend mense om jou. Dit is soos 'n rockkonsert amper. Ek dink het nie daar was 'n wave of iets in daai lyn. En hy moes net 'n breek vat. Gaan na op die see en hy vaar oor en mense hoor Jesus is op pad daai kant toe en hulle polsduif mekaar en hulle laat weet mekaar, hulle het nie Twitter gehad in daai tyd nie, so hulle het dit old school gedoen. En hulle laat weet mekaar en toe Jesus daar land, toe is daar weer 'n krat. Sê, hey, ons wag vir jou. En Jesus, soos wat net hy kan doen, sien 'n teaching moment. En hy begin die mense leer. En hy begin met hulle praat en hy sê goeders oor homself wat vir daai mense net hulle kan nie dit verstaan nie. Want hy sê ek is die brood van lewe. En wie van my eet sal nooit weer honger hê nie. Drink my bloed. En die mense sê, "Ja, dis 'n rowwe teaching. Wat is hierdie nou? Gaan ons nou kannibale raak? Wat is dit?" En Jesus sê nog vir hulle, "Besef julle nie ek praat hier van die gees nie." Maar die ouens is net soos of, nee wat, ons gaan omdraai en hulle opmerking. Daarna het baie van Jesus' disciples teruggedraai en hom nie meer saam met hom rondgegaan nie. Want hierdie was net te rof. Hulle was net, hulle het net glad nie verstaan nie. Ons het die voordeel, ons verstaan. Hey, guys, it's spiritual. It's not physical. En terwyl die mense wegdraai, vra Jesus vir sy disciples. Hierdie ding klink nie lekker vandag nie. Hy sê toe vir hulle, gaan julle nie ook weggaan nie? Julle wil ook seker weggaan. Hy draai so aan sy 12 manne toe. Julle wil seker ook weggaan. Waarop Petrus en almal so, niemand kyk vir Jesus nie. Vandag is 'n rowwe dag. Die see was rof. Mense stap weg, hulle loop uit die kerk uit. Dis 'n rowwe moment gewees en hulle nudge vir Petrus, want hy is die ou met die guts. En hulle sê vir hom, sê vir Jesus, iets kon. En hy sê die volgende vir Jesus, en hy sê vir Jesus, na wie toe sal ons gaan? Niemand leer so groot soos jy. Ons het so baie geleer, jou inhoud is so boeiend, en jou story vertelling amazing. Nou vandag was nie een van daai beter uitstapjes, nou okay, maar met 'n middelmatige boodskap is geen rede vir ons om jou te laat vaar. Petrus het nie dit gesê nie. Ek let net, maak net seker, jy lees ook jou Bybel. So nou. Petrus het nie dit gesê nie. Hy het nie gesê, hoorie Jesus, dis okay. Ek meen vandag was nie 'n great show nie. Ek meen ons ons gaan nou nie noodwendig ons het nou nie baie siele gered nie, maar ons sal weer terugkom. Ons het nog tyd. Moenie worry nie. Die Here se genade is groot. Hy antwoord hulle. Omdat hulle gegroot as gevolg van hulle het Jesus gevolg as gevolg van wat hulle geglo het hy is, wie hy hulle geglo het. Is en Petrus antwoord Jesus en hy sê: "Here, na wie toe sal ons gaan? U woorde het die ewige lewe en ons glo en weet dat u die heilige van God is." In ander woorde vertaal, Jesus, jy's die Messias. Jy's die een op wie ons al vir eeue wag. Jy's die een waaroor die profete beloftes gemaak het en geprofeteer het en ons glo jy is daar een. Maar Saterdagoggend was Jesus dood. En is duidelik dat hulle verkeerd was. En God sou nie toegelaat het dat sy Messias sterf nie. Hulle sit hier leergestel en dit is so mooi. Toe Jesus sterf, het die evangelie ons nie geskryf oor die daar was niemand wat buite die graf gestaan het en van 10 af agter uitgedaan. 10, 9, 8 en dan. Niemand het dit gedoen nie. Hulle het intendig gesê ons het weggekry, want ons het gevrees vir ons lewens. En in die realiteit het hulle intendig getref dat dit is nou maar net hoe dit is. Ons is oorgelaat aan 'n korrupte godsdienstige stelsel. Aan 'n goewerneur wat nie kan wag om by sy huisie te kom by die see in Galilea nie. Hy wil net dat hierdie Pasga verbygaan en dat hy kan gaan. Ons word onderdruk. Ons het nou net 3 jaar van ons lewens opgemors. Want alles wat ons opgebou het, al die verwagtinge, is gone. En toe, het daar ietsie gebeur. Toe gebeur daar iets. En Phil Wickham sing het so mooi, hy het hierdie liedjie geskryf, Living Hope, hy sê, "Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence the roaring lion declared, the grave has no claim on me." Dis hoekom ek vir jou sê dat Paasfees nog nooit so betekenisvol was, soos nou nie, want met Paasfees vier ons nie net 'n gebeurtenis nie. Met Paasfees is dit nie net 'n herinnering aan iets wat gebeur het nie. Op Paasfees het daar iets gebeur. Met my en met jou. Met die hele mensdom. Daar's 'n beweging geloods. As gevolg van die opstanding van Jesus. As Jesus nie opgestaan het, ek het dit Vrydag gesê, het ons nie 'n Bybel gehad nie. Die hoe ons weet Jesus het opgestaan, is nie as gevolg van wat die Bybel sê vir my so nie. Want die Bybel is hier 350 jaar na Christus by mekaar gesit. So as daar vir 350 jaar niemand gepraat het oor die opstanding van Jesus nie, hoe sou mense 350 jaar later daarvan geweet het? In 'n wêreld met poksduiwe. Om die boodskap het nie baie ver gegaan nie. Dis omdat mans en vrouens Jesus gesien het. En op in die begin het om die storie versprei. En soos het hulle die story vertel, het mense begin om Jesus te volg. Hulle het hulle begin noem Christene, omdat hulle Christus gevolg het. Dit is in een van die stede rondom om die Middellandse See, wat hulle jy spesifiek vir die mense na verwys het, as hierdie Christene. Die Christen geloof begin nie by Genesis. Dit begin by daai oggend wat Jesus opgestaan het, uit die dood. Die opstanding het hierdie beweging in ons wêreld waarvan statistieke sê omtrent 2.3 biljoen mense in hierdie wêreld vandag sê ons volg vir Jesus. Dit is as 'n gevolg van Jesus se opstanding dat die Bybel dat ons dit saamgestel wat dat ons dit het vandag en laat ons deur hierdie stories kan werk en kan sien en ons hoop kan bou nie op grond van net dis 'n cool boek nie. Op grond van, hierdie is 'n historiese gebeurtenis wat gebeur het, dit het actually gebeur. En wanneer ek en jy die Bybel oopmaak, dis net ongelooflik hoe die Here net die woord gebruik, die Bybel gebruik om sekere dinge in ons lewens net te kom vasmaak. As jy vra, as jy antwoorde soek, dan is dit asof die Heilige Gees jy net lei na dink en jy en soos wat jy Bybelstudie doen, dan is dit asof jou radartjie net aan is en jy die eerste keer iets raak lees. Jy het al baie keer daai stukkie gelees, maar ewe skielik pop daar woorde uit. Word so gehighlight. En highlight dit reg dat jy dit nie vergeet nie. Hoe die Here dit gebruik as gevolg van sy seun wat opgestaan het. Markus vertel ons hoe dit gebeur het. Hy sê toe dit reeds laat geword het en aangesien dit die voorbereidingsdag was, die dag voor die Sabbat, het Josef van Arimatea, 'n voorstaande lid van die raad wat ook uitgesien het na die koninkryk van God, na Pilatus gegaan. Hy het moed bymekaar geskraap en die liggaam van Jesus gevra. Pilatus was verbaas dat hy al dood was en het die centurio laat verroep en hom gevra of hy reeds 'n geruime tyd dood was. Toe hy dit by die centurio verneem, het hy die lijk vir Josef gegee. En Josef het 'n linnedoek gekoop en hom, nadat hy hom aan die kruis afgehaal het, in die linnedoek toegedraai en neergelê in 'n graf wat in 'n rots uitgekap was en 'n klip teen die ingang van die graf gerol. Maria Magdalena en Maria, die moeder van Josef, het gesien waar hy neergelê is. Mense wat getuies van hierdie wat gebeur het. Maar toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Salome, geurende speserye gekoop, sodat hulle hom kon gaan salf. Baie vroeg op die eerste dag van die week, kom hulle by die graf, net na die son opgekom het. Hulle sê toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip van die ingang van die graf af wegrol? Hey, iemand was nice. Hulle het gesien ons is op pad, hulle het gesien wat ons het gekoop, hulle het ons vooruit gegaan en gesê, oor, kom ons help hierdie tannies, want hulle gaan sukkel om hierdie klip weg te rol. Surprise! Maar toe hulle opkyk, sien hulle dat die klip reeds weggerol was, en dit was 'n groot klip. Toe hulle die graf binne gaan, het hulle 'n jong man met 'n lang wit stola om aan die regterkant sien sit, en hulle was ontstel. Maar hy sê vir hulle, moenie ontsteld wees nie. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, hier is 'n plek waar hulle hom neergelê het, maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, hy gaan voor julle uit na Galilea. En daar sal julle hom sien soos wat hy gesê het. Hulle het uitgegaan van die graf af weggehardloop want bewing en verbuistering het hulle beetgepak. En hulle het vir niemand gesê nie want hulle was bang. En hierdie vrouens vind die disippels en hulle sê vir hom, manne, die graf is leeg. En die ouens sê vir hulle aanvanklik, julle is bedwelmd, julle is oorweldig deur emosie, julle dink nie reguit nie. Gaan sit in die hoekie, ons maak vir jou teetjie. En hulle so ernstig, hierdie girls, van bewing en verbuistering, hulle kon sien, hierdie girls is ernstig. En wie gaan? Petrus en Johannes. En is so mooi hoe Johannes het ook verduidelik. Hy sê, en die geliefde van Jesus, wat hy altyd na homself verwys, hardloop vir Petrus vooruit. Maar toe hy by die graf kom, wil hy nie ingang nie. Want hy is bang. Wie sal homself, as hy 'n storie skryf, as dit nie die waarheid was, nie homself die Here maak nie. En ek het daarin gestap, en vir Petrus sê, hoe is dit? Ek het gecheck. Nee, hy was bang. Hy skryf het oor homself. En Petrus kom nou aan, en hulle sien die graf is leeg. En hulle stap uit en sê, wow, wat het nou gebeur? En hulle kan nie sin maak van hierdie dingie, maar die girls sê, ons moet gaan, want die engel het hulle gepraat, ons het Galilea toe gaan. En so toe travel al die disciples na Galilea toe. En soos hulle daar aankom, ontmoet hulle opgestaande Here. En hulle eet saam met hom ontbyt. Hulle maak vis op die strand. En daar is hierdie hele proses van Petrus se herstel en die roeping wat die Here vir Petrus gee. En die kuier met al die disciples. Hulle eet ontbyt. En ek weet nie, waar staan jy in hierdie storie nie? Dalk is jy op 'n plek, of dalk ken jy iemand. Dalk was jy daar, so dalk is jy op die, so op die rand, wat jy net sê, oor die, hierdie is net te goed om waar te wees, wat te impak het dit vandag vir my, dit is te goed om te glo. En ek dink as Petrus hier so was, sy vir ons vertel het, en hy sy vir ons verseker het, dat ons geloof, en dalk sit jy op hierdie plek, jou opofferings, jou medelee, jou vrygewigheid, jou loyaliteit, aan dit wat die Here mee besig is, jou liefde, en die belangrikste, die hoop wat in jou hart is, nie te vergeefs is nie. Maak nie saak waar die situasie is, waar jy jouself invind, maak nie saak waar jy nou is, in ons land, whatever nie. Hy sê vir ons sê, dis nie te vergeefs nie. En as jy nie oortuig is, dan Petrus, as hy na jy kon staan, sal hy inleen, hy sê, ek weet hoe jy voel, want ek was ook daar. Ek het, inteendeel, ek was nie oortuig nie. Ek het alle moed verloor, ek het al my hoop verloor, ek het geloof verloor, ek het gevlug vir my lewe. Maar daar het iets gebeur. En dit het veroorsaak dat ek die res van my lewe in gevaar gestel het, om vir almal wat ek kan ontmoet, te vertel, dat daar iets gebeur het vir hierdie hele mensdom. En toe ek my opgestaande rabbi sien, toe verstaan ek eers wat hy vir ons vertel het. Die heel tyd het hy vir ons gesê, dit is wat hy kom doen. Hy kom breek die ou systeem van tempel af. En hy kom herbou vir ons, binne 3 dae, God se intensie met die mensdom. Want ek was nog nooit ver nie. Ek is nog altyd naby. Ek wil in verhouding met jou staan. En in hierdie wêreld het die koninkryk van God gekom, en God se uitnodiging na my en jou is, jy kan deel hê in die koninkryk, soos wat dit is in die hemel, so ook hier op aarde. En die uitnodiging was om jouself te laat bekeer. Om jouself te bekeer. En ons het Vrydag gekyk na hierdie Griekse woord metanoeo, wat beteken om jou gedagtes te verander. To change your mind for the better. En die uitnodiging daar vir my en jou is om te sê, oor die, ek wil hierdie uitnodiging van koninkryk, om my waardesisteem met God se koninkryk te kom belyn, om myself te kom belyn en hierdie koning te omhels en 100% God se wil na te streef in my lewe. Petrus sou sê, dis wat ek gedoen het, want ek het toe die goeie nuus verstaan, toe ek my opgestaande Here sien. Petrus het vir ons gesê het, God is vir jou. Hy is vir my. Hy is vir elke mens. En as jy hierdie goeie nuus, hierdie uitnodiging aanvaar en net sê, ja Here, ek gaan U soek. Ek gaan myself uitstrek na U toe. En ek gaan U vind. Want U was nog nooit ver nie. Ek dink dit is hoekom ons, ek weet dit is hoekom ons Paasfees vier, is as gevolg van daai, ek het 'n hoop waar ek op my lewe kan bou. En my hoop lê nie in 'n filosofie, of 'n mooi sê ding, of 'n quirky quote, wat ek my lewe kan opbou nie. My hoop lê in die persoon, in 'n persoon, in Jesus Christus, wat nie ver is nie. En as jy dink aan jou lewe, waar het jy dalk bekering nodig? Waar het jy metanoeo nodig? Een vernieuwing van my denke. Een moderne taal, die wipe van my harde skuif. Die format daarvan. En te sê, Here, dis hoe ek dink oor my lewe. Dis hoe ek dink oor my geloof. Dis hoe ek dink oor my bydra, my medelee, my loyaliteit, my vergewigheid, my liefde, dit is hoe ek dink daaroor, en is dit in lyn met U wil? Is dit in lyn met U prentjie Want as ek dit bou op my eie paradigm, my eie worldview, dan gaan my hoop ter vergees wees. Maar as ek dit bou op hierdie opgestaande Jesus, dan sê hy, dan sê hy, strome van lewende water uit jou uitvloei. En soos wat ons gaan in hierdie dag, in hierdie naweek, is die vraag vir my, ja, waar het jy bekering nodig? En is op daai punt wat ek jou wil nooi in 'n oomblik van gebed. Waar ek jou eintlik wil net 'n geleentheid gee, dat ons kan persoonlik raak met die Here. Net te sê, Here, daar, ek weet, soos dat ek hier so sit vanoggend en die vraag gevra word en ek luister na hierdie storie, ek luister na al die twyfel wat al die mense gehad het, ek weet daar sekere twyfels in my lewe, gaan dit okay wees, gaan ek okay wees, gaan my gesin okay wees, gaan ons land okay wees, is ek besig met die regte dinge, is hierdie nie net een smokescreen nie. En ook voel jy net in jou hart oortuig, en dit is wat die Heilige Gees kom doen. Ek het na die hand van die studenten gesê, as jy, terwyl het met jou praat oor verhoudings, as jy ernstig skuldig voel, skuld kom nie van die Here af. So dit is nie die skuldgevoel. Dit is die oortuig. Dit is wat die Heilige Gees kom doen. As hy kom oortuig ons van meta na eie. Ek wil jou gedagtes vernuwe. Ek wil hê jy moet dink soos ek dink. Ek wil hê jy moet sien soos ek sien. Ek wil hê jy moet jouself sien soos wat ek jou sien. En kan ons 'n oomblik vat. En net met jou eie woorde, net jou oë sluit. En ons gaan reg maak om te reageer in 'n liedjie. Ons oor hierdie victory sing. Maar wil jy nie net met die Here persoonlik praat, net sê, Here, hier is hierdie situasies. Hier is hierdie dinge. En ek wil vertrou jy vir vernuwing. Dan kan jy in hierdie oomblik net eerlik wees met die Here en sê, Here, dis hoe ek dink. Ek weet, ek dink so. Ek weet, ek doen so. Ek weet, dit is, ek voel gelei, dit is nie wat ek mee moet besig wees. Wat so goed.